สิ่งที่หลวงพ่อถ่ายทอดให้นะละเอียดกว่าที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดให้หลวงพ่อหลายสิบเท่าครูบาอาจารย์พูดคำสองคำเราทำกันเป็นปีๆเลยนี่หลวงพ่อเอามาแจกแจงให้ฟังที่จริงไม่จำเป็นต้องพึ่งใครแล้วล่ะเหลือแต่พึ่งตัวเองรู้หลักแล้วหลวงพ่อสังเกตอย่างนะคนที่วิ่งพล่านพล่านพึ่งคนโน้นพึ่งคนนี้นะไม่เคยมีใครประสบความสำเร็จในการปฏิบัติเลยไม่เคยเจอเลยอยู่ในวงกรรมฐานมาหลายสิบปีนะไม่เห็นนะคนที่ประสบความสำเร็จก็คือมาเรียนจากครูบาอาจารย์รู้เรื่องแล้วลงมือทำประเภทวิ่งไปถามคนโน้นทีวิ่งไปถามคนนี้ทีเดี๋ยวก็จะเข้าคอร์สเดี๋ยวก็จะเข้าอบรมเดี๋ยวเข้ากรรมฐานพวกนี้กี่ปีมันก็อยู่เท่านี้แหละมันฟุ้งซ่านถ้าสอนจนละเอียดขนาดหลวงพ่อสอนแล้วยังทำไม่ได้นะก็เรียกว่าไม่มีวาสนากันแล้วนะไม่มีใครสอนละเอียดเท่านี้แล้วล่ะเงินที่เหลือเนี่ยต้องพึ่งตัวเองไม่ใช่หวังพึ่งคนอื่นเรื่องที่เหลวไหลที่สุดนะคือเรื่องจะไปให้คนอื่นเขาดูสภาวะให้การรู้สภาวะต้องรู้ด้วยตัวเองเราเห็นสภาวะแสดงไตรลักษณ์ไม่ใช่มานั่งถามคนอื่นตอนนี้จิตหนูเป็นยังไงจะแก้ยังไงเนี่ยแต่ละคำที่พูดออกมานะมันสะท้อนว่าไม่มีการศึกษาทางธรรมะเลยจิตหนูเป็นไงหนูไม่รู้เหรอนะกำลังสงสัยอยู่ไม่รู้เหรอว่าสงสัยเห็นไหมง่ายๆของง่ายๆตื้นๆหนูจะทำยังไงฟังแล้วอยากเขกหัวบอกไม่ได้ให้ทำให้รู้ตามความเป็นจริงนี่นะบางคนนะมันก็สอนยากนะสอนแล้วมันก็ฟังบางทีก็ฟังด้วยความปรับปลื้มนะเจอหลวงพ่อแล้วปลื้มตาเยิ้มตาลอยเห็นแล้วทนไม่ไหวเราไม่ต้องการสอนลูกศิษย์ให้งี่เง่าอย่างนั้นหลวงพ่อสอนลูกศิษย์หวังว่าลูกศิษย์จะเติบโตนะช่วยตัวเองได้ไม่ใช่สอนว่าจะต้องมาเป็นลูกแง่ตลอดชาตินะพอหลวงพ่อไม่ยอมให้พวกเราเป็นลูกแง่พวกเราบางคนก็วิ่งไปหาคนอื่นให้เป็นลูกแง่ต่ออีกนะอดนิสัยลูกแง่ไม่ได้มันอ่อนแอเกินไปเส้นทางของพระพุทธเจ้าเส้นทางของคนกล้านะเส้นทางของคนเข้มแข็งเส้นทางของคนที่จะช่วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีใครช่วยนอกนั้นหลอกๆทั้งนั้นเราก็อยากให้เขาหลอกให้มันสบายใจเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองบ้างเอาหลักธรรมไปแล้วลงมือทำให้ได้หลวงพ่อไปเห็นนะคนฟังซีดีไม่เคยเจอหลวงพ่อทำไมเขาภาวนาได้ไปสุรินทร์ก็เจอไปฉันข้าวที่ปั๊มน้ำมันมีคนเห็นหลวงพ่อลงจากรถนะว่าดีใจเคยเห็นแต่ในปกซีดีมาถึงไม่ได้มาถามนะว่าจิตหนูเป็นยังไงไม่งี่เง่าอย่างนั้นเลยผมมาขอบคุณหนูมาขอบคุณหนูเข้าใจแล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรหูฟังเราชื่นใจนะต้องช่วยตัวเองไม่ใช่หวังพึ่งคนอื่นนะไร้สาระที่สุดเลยไม่ต้องให้ใครเขาดูจิตเราเราดูจิตเราเองดูจิตไม่ใช่เรื่องยากโกรธรู้จักไหมโลภรู้จักไหมจิตหนักๆรู้จักไหมจิตเบาๆรู้จักไหมจิตสุขจิตทุกข์รู้จักไหมถามจิตตัวก็รู้จักหมดอ่ะพยักหน้างุ๊กงุ๊กงุ๊กถ้าจะให้ใครเขาดูก็ดูของตัวเองสิอย่างตอนนี้สุขหรือทุกข์ดูออกไหมดีหรือชั่วดูออกไหมก็แค่นั้นเองเราก็จะเห็นว่าทุกสภาวะนะมาแล้วไปเราต้องการแค่นี้เองไม่ได้ต้องการอะไรวิเศษวิโสนะผมต้องการให้เห็นว่าทุกสภาวะเกิดได้ก็ดับได้มาเองไปเองแต่ที่จริงจะว่ามาเองก็ไม่เชิงมันมีเหตุหมายถึงว่ามันไม่อยู่ในอำนาจสั่งของเรามันเป็นไปตามเหตุพวกที่เข้ามาเรียนรุ่นหลังๆนะภาวนาได้เร็วกว่าพวกที่มาเรียนรุ่นแรกๆนะตามสถิติพวกเข้ารุ่นแรกๆเนี่ยชอบวิ่งพล่านๆ ไปโน่นไปนี่ไม่ภาวนาเท่าไหร่หรอกคิดมากไปรู้อยู่กับปัจจุบันนี้ดูของเราเองอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่มีใครสอนธรรมะเราได้จำไว้นะครูบาอาจารย์หรือกระทั่งพระพุทธเจ้าเป็นแค่คนบอกทางบอกวิธีให้เราที่จะมาดูตัวเองเท่านั้นเองเมื่อเรารู้วิธีที่จะดูตัวเองแล้วเราก็ดูตัวเองบ่อยๆดูกายดูใจมันทำงานไปเรื่อยสุดท้ายปัญญามันก็เกิดมันจะโง่สักแค่ไหนมันไม่โง่เต็มที่หรอกพวกเราอะนะแต่ละคนมาอยู่ในภูมิของมนุษย์เนี่ยก็สั่งสมบุญบารมีมาพอสมควรแล้วถ้าละไอ้เรื่องความยึดถือในความคิดความเห็นว่าจะทำอย่างโน้นจะทำอย่างนี้ให้มารู้กายอย่างที่กายเป็นมารู้ใจอย่างที่ใจเป็นรู้ได้ทุกคนอะตอนนี้หายใจออกหรือหายใจเข้ารู้ได้ไหมยากไหมดีถ้าไม่มีใครมาถามหลวงพ่อคะตอนนี้หนูหายใจออกหรือหายใจเข้านะงั้นประเภทจิตหนูเป็นยังไงเนี่ยอย่าพูดเลยนะฟังแล้วไม่เจริญจิตเป็นยังไงก็ว่ามาถูกผิดก็ว่ามาอย่างนี้ดีหนูจะทำยังไงต่อไปเนี่ยต้องทบทวนแล้วว่าที่หลวงพ่อสอนมันไม่เข้าหัวเลยเหรอหนูจะทำอ่ะทำไมมีแต่คำว่าทำวิปัสสนาไม่ใช่การทำปัสสนาว่าการเห็นวิบอกว่าแจ้งเห็นแจ้งก็คือเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นใจตรงตามความเป็นจริงเห็นความจริงของกายของใจนั่นเองก็แค่นั้นเองมันเห็นได้ไหมไอ้ตัวเนี้ยรู้สึกได้ไหมรู้สึกไหมนี่มันเป็นแค่วัตถุรู้ไหมมันหายใจเข้าหายใจออกมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะมันถูกความทุกข์บีบคั้นทำไมมันยืนต้องเดินต้องเดินต้องนั่งต้องนอนอะไรเงี้ยทำไมเพราะมันถูกความทุกข์บีบคั้นรู้สึกได้ไหมแบบนี้รู้ได้ทุกคนอ่ะมันไม่ยอมรู้ต่างหากคิดแต่ว่าทำไงจะบรรลุธรรมนะเวลาครูบาอาจารย์กรรมฐานนะเวลาท่านแสดงธรรมนะท่านไม่เตรียมโผมาก่อนจะไม่เหมือนครูบาอาจารย์ฝ่ายปริยัติท่านจะเตรียมวันนี้จะพูดเรื่องนี้เรื่องนี้ครูบาอาจารย์ปฏิบัติเนี่ยเอาใจกับใจมาแลกกันเรามีใจมาใจของเรามาด้วยความซื่อๆของเรานี่แหละจะดีก็ได้จะชั่วก็ได้จะสุขก็ได้จะทุกข์ก็ได้มาเรียนรู้ตัวเองซื่อๆนะครูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดธรรมะซื่อๆจากใจให้มันพอดีกับใจของเราใจเรากำลังมีสภาวะอย่างนี้ครูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดธรรมะพอดีกับใจของเราครูบาอาจารย์ไม่ได้เจตนาถ่ายทอดธรรมะมันถ่ายทอดของธรรมะเองนะธรรมะมันถ่ายทอดออกมาเองเนี่ยกระบวนการเรียนรู้ธรรมะในฝ่ายกรรมฐานแท้ๆเลยนะเรียกเรียนจากจิตสู่จิตเรามาด้วยจิตที่เปิดไม่ใช่จิตที่ปิดตัวเองจิตที่อวดดื้อถือดีอวดเก่งจิตที่อยากลองดีอะไรเงี้ยถ้าเรามาด้วยจิตที่ซื่อๆปรารถนาความพ้นทุกข์นะมาด้วยความอ่อนโยนธรรมะมันจะออกมาจากใจของครูบาอาจารย์แล้วมันจะพอดีกับใจของเราจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ใจของเราบางทีท่านไม่ให้นั่งถามนะครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่มีส่งกันบ้านไม่มีท่านก็เทศของท่านไปนั่งสมาธิฟังไปครูบาอาจารย์ก็นั่งสมาธิเทศไปมีพระองค์หนึ่งนะเป็นตัวอย่างการเทศที่ส่งสมาธิอย่างมากๆเลยมีสมเด็จพระญาณสังวรใครเคยฟังท่านเทศไหมท่านทรงสมาธิเทศอยู่นานๆพูดทีหนึ่งไม่พูดเร็วเหมือนหลวงพ่อหรอกเรามีหน้าที่ทำสมาธิฟังแล้วถ้าใจมันตรงกันนะธรรมะมันมาสู่ใจเราจะเกิดความเข้าใจคำว่าเข้าใจไม่ใช่เข้าหูไม่ใช่เข้าสมองเข้าที่ใจใจมันเกิดความตื่นตัวขึ้นมาฟังธรรมะนั้นอย่างเวลาครูบาอาจารย์ท่านเทศพวกเราเยอะๆเนี่ยเราต่างคนต่างก็ภาวนาของเราไปพอธรรมะของเราสัจใจเรามันพอดีกับธรรมะที่ท่านแสดงมามันจะรู้สึกเหมือนท่านสอนเรานะประโยคนั้นเคยได้ยินทุกวันอ่ะสมมติเคยได้ยินทุกวันอย่างมาเจอหลวงพ่อมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงอะไรเงี้ย มีทุกข์ให้รู้อะไรอย่างนี้นะแต่ตอนที่ความเข้าใจเกิดนะมันปิ้งขึ้นมาเลยโอ้ยที่ก่อนว่ารู้เรื่องไม่ใช่หรอกคนละเรื่องกันธรรมะประณีตนะเรียนด้วยใจที่ซื่อใจกลางเขี้ยวกลางเล็บมาธรรมะหนีหมดเลยอย่าว่าแต่ระดับจิกกอกอย่างหลวงพ่อเลยนะครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่รุ่นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อขึ้นไปอีกบางคนเข้าไปหาท่านนะท่านหนีเลยก็มีอ่านประวัติหลวงปู่ขาวเนี่ยอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาคว้ากรวดคว้าย่ามออกจากวัดลูกศิษย์ถามหลวงปู่จะไปไหนเราอยู่ไม่ได้แล้วธรรมะเราสู้เขาไม่ได้ก็หนีขึ้นเขาไปภาวนาไม่บอกว่าจะกลับเมื่อไหร่ไม่บอกว่าจะไปที่ไหนแป๊บเดียวนะมีรถทัวร์เข้ามาพวกทัวร์วัดอ่ะบางคนก็กินเหล้ามาอะไรมาเอะอะมาหลวงปู่ไม่อยู่หลวงปู่ไปไหนไม่รู้หลวงปู่จะกลับเมื่อไหร่ไม่รู้พวกนี้เข้าซ่วมเสร็จก็ไปต่อเดี๋ยวหลวงปู่ก็มาละบอกธรรมะเราสู้เขาไม่ไหวเนี่ยมาด้วยใจที่คึกคักมาเต็มที่ธรรมะหนีหมดภาวนาหลวงพ่อสอนหลักให้เยอะนะงั้นเอาไปภาวนาด้วยตัวของเราเองใช้โยนิโสมนสิการให้มากอย่าเชื่อคำว่ากัลยาณมิตรเยอะนักเราไม่มีภูมิปัญญาจะแยกแยะได้ว่าใครคือกัลยาณมิตรตัวจริงเราได้แต่เดาๆเอามันอาจจะพาเราเข้านกเข้าพงก็ได้นะมันไม่เหมือนสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านรับรองไว้ว่าองค์นี้เป็นพระอรหันต์องค์นี้เก่งทางนี้อะไรเนี่ยมันเชื่อได้เต็มร้อยยุคนี้เชื่อใครไม่ได้นะเราเชื่อฟังธรรมะแล้วรู้หลักปฏิบัติแล้วเรามาเชื่อของจริงในใจเรานะมาดูไปดูความจริงไปทุกสิ่งในใจเราเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็ดูให้รู้ด้วยตัวเองทุกสิ่งในกายในใจนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ดูให้รู้ด้วยตัวเองทุกสิ่งในกายในใจเราเนี่ยบังคับได้หรือไม่ได้เป็นไปตามเหตุหรือเป็นไปที่ตามที่เราสั่งดูให้รู้ด้วยตัวเองนี่คือการพึ่งตัวเองดูให้เห็นของจริงว่าจริงๆมันเป็นยังไงไม่ใช่นั่งคาดเดาว่ามันจะเป็นยังไงด้วยอย่างความโกรธเกิดขึ้นมาไม่ต้องไปนั่งเดาจะดับไม่ดับอะไรเงี้ยไม่ต้องความโกรธเกิดขึ้นมาดูซิเธอจะดับไม่ดับไม่ใช่คิดว่ามันจะดับหรือเปล่าดูซิจริงๆมันจะเป็นยังไงความโลภเกิดขึ้นดูซิจริงๆความโลภมันจะเป็นยังไงความสุขความทุกข์เกิดขึ้นดูซิจริงๆมันจะเป็นยังไงมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ทั้งนั้นนะพอใจมันเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะมันจะเกิดปัญญาความรู้รวบยอดขึ้นมามันจะปิ๊งขึ้นมาเลยนะว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับแล้วทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นมีแต่ทุกข์ที่เกิดมีแต่ทุกข์ที่ดับนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปได้ยินหลวงพ่อพูดเรื่อยๆใช่ไหมภาวนาไปนะวันหนึ่งโอ้ยสะใจธรรมะอันนี้สะใจถึงใจทุกวันนี้มันไม่เห็นยังไม่เห็นเฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยๆไปนะคำถามทั้งหลายเนี่ยถ้าเราไปฟังซีดีที่ถามหลวงพ่อเนี่ยรู้สึกไหมว่าซ้ำๆกันรู้คำตอบอยู่แล้วไปดูเอาเองสิช่วยตัวเองไม่ได้จริงๆก็ถามครูบาอาจารย์หลวงพ่อท่านเคยภาวนาอยู่หลวงปู่ดุลวันหนึ่งเกิดสงสัยเออหลวงปู่ดุลว่าให้ดูจิตจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ดูเหมือนมันอยู่ข้างบนนี้พระพุทธเจ้าให้รู้ทุกมันทำงานอยู่กลางอกเนี่ยวัตตะหมุนอยู่กลางอกเนี่ยเกิดดับวับอยู่กลางอกเนี่ยทุกมันอยู่ตรงนี้จะดูที่ไหนวะจะดูตัวนี้หรือดูตัวนี้นี่สงสัยเอาไปก่อนเดี๋ยวค่อยดูก่อนยังไม่ถามดูไปหลวงปู่ดูลมรณภาพไปเรียนกับหลวงปู่เทศนะหลวงปู่เทศก็มรณภาพไปว่าจะถามนะเอาไปดูอีกหน่อยเรียนกับหลวงปู่สิมก็สิ้นไปแล้วครูบาอาจารย์ก็สิ้นไปยังไม่ได้ถามสักทีดูตรงไหนรู้ไหม ไม่ได้ดูตัวไหนหรอกไม่ได้ดูไม่ได้เอาตัวไหนสักตัวไม่ได้เอาทั้งตัวผู้รู้ไม่ได้เอาทั้งตัวสิ่งที่ถูกรู้แต่ตัวผู้รู้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัวสิ่งที่ถูกรู้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทำไมหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตพระเจ้าให้รู้ทุกข์แล้วมันลงกันได้ไหมลงได้สุดท้ายจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์ถ้าเมื่อไหร่จิตคือตัวทุกข์นะจิตจะปล่อยวางจิตหลวงปู่เคยสอนนะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตที่จริงมีอีกประโยคหนึ่งแต่หลวงพ่อไม่ค่อยกล้าพูดพบพระพุทธเจ้าให้ฆ่าเสียท่านสอนถึงขนาดนั้นนะหลวงพ่อพุทธรีบมาบอกหลวงพ่อรีบเฉลยเพราะผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตทำลายจิตนะพบพระเจ้าให้ฆ่าเสียหมายถึงไม่ยึดถือจิตท่านอธิบายเลยท่านกลัวเราจะไประเบิดจิตทิ้งถ้าระเบิดจิตทิ้งก็บ้าเลยเพราะฉะนั้นธรรมานะค่อยๆสังเกตไปช่วยตัวเองแต่ถ้าปฏิบัติมาช่วงหนึ่งแล้วนะมันดีอยู่ตลอดเวลาเลยดีคงที่สบายมีแต่ความสุขสว่างให้มาถามหรือปฏิบัติมาตั้งนานแล้วไม่พัฒนาเลยให้มาถามนะแต่ถ้ากุ๊กกิ๊กหลายวันเนี้ยใช้ดวงไม่ต้องถามหรอกทุกคำถามก็มีคำตอบเดียวรู้อย่างที่มันเป็นนะงั้นใครมาถามก็มาถามหลวงพ่อหลวงพ่อตอบได้ทุกข้อเลยรู้ตามความเป็นจริงจบ แต่ถ้าฟุ้งมากก็ทำความสงบหนึ่งนะถ้าไม่สมถะก็วิปัสสนาก็แค่นั้นเองไม่เห็นยากเลยเนาะเป็นอาจารย์กรรมฐานง่ายๆมันยากตรงไหนรู้ไหมตรงที่เราต้องรับผิดชอบชีวิตลูกศิษย์อะถ้าสอนเขาบ้าเนี่ยนะมันต้องรับผิดชอบนะแต่หลวงพ่อสอนมาเนี่ยคนที่เชื่อฟังอยู่ไม่เคยบ้าเลยมีแต่คนบ้ามาเรียนนะเราหายก็มีนะไม่หายก็มีแต่ที่เรียนกับหลวงพ่อปั้นมากับมือเนี่ยไม่เคยมีบ้าเลยเพราะอะไรเราสอนให้มีสติมันตรงข้ามกับความบ้าเลยไม่ได้ให้เก็บกดด้วยให้รู้อย่างที่เป็นถ้าเก็บกดมากๆก็บ้าได้นะรักษาศีลห้ามีสติรู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆอย่างที่เขาเป็นรู้อย่างที่เขาเป็นไปนะเอาส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดก่อนเอาว่ามา
ก็ผมเคยมาจองคิวเมื่อปี52นะครับก็ได้คิวปี58ก็ต้องถามตัวเองว่าจะมาได้มาจริงๆหรือเปล่านะครับแต่เมื่อวานนี้หลังจากที่ตอนบ่ายก็ได้นั่งสมาธิแล้วรู้สึกพอปฏิสมาธิแล้วมันอึดอัดตลอดพอท่านบอกให้ดูจิตอะไรเนี่ยก็ดูทันบ้างไม่ทันบ้างแต่ก็ดูจะโล่งขึ้นกว่าเดิม
รู้สึกไหมว่าขันธ์มันแยกได้นั่นแหละภาวนาไปเมื่อขันมันแยกแล้วก็ดูขันมันทำงานไปต่อไปนี้ต่อไปใจมันก็รู้ปิ้งขึ้นมามันไม่มีเราหรอกมีแต่ขันไม่มีเรานะดูไป
ตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากค่ะ
เห็นไหมมันตื่นเต้นได้เองเนี่ยดูอย่างเนี้ยดูง่ายๆแค่เนี้ยเห็นไหมร่างกายกับใจคนละอันเนี่ยรู้สึกอย่างนี้แหละไม่เห็นจะต้องไปทำอะไรยุ่งยากเลยก็ดูไปแล้ววันหนึ่งใจมันจะปิ้งขึ้นมาตัวเราไม่มีหรอก
ก็เห็นความทุกข์เยอะขึ้นแล้วก็เห็นจิตไหลเข้าไปเวลาที่จิตไม่ถึงฐานนะคะไหลเข้าไปอยู่กับล
ม
แต่หนูก็ถอยออกมารู้กว้างๆได้เป็นมากขึ้นค่ะ
เราไม่จงใจออกมากว้างๆนะไม่จงใจถอยเข้าไปติดรู
้
มันถอยของมันเองอย่างนั้นดีที่สุดถ้าจงใจถอยก็จะผิดไปอีกข้างหนึ่ง
แต่ส่วนใหญ่แล้วพอเวลารู้ว่าจิตไม่ถึงฐานปุ๊บพอรู้ปุ๊บมันก็ดีขึ้นมาแป๊บหนึ่งแล้วสักพักมันก็จะไหลไปอยู่กับลมอีก
ไม่เป็นไรถูกแล้วเห็นไหมให้มันไหลเอง
ใช่ค่ะ
นั่นเราดูเพื่อให้เห็นความจริงตรงนี้
ค่ะ
ไม่ใช่เราหรอกมันทำงานของมันได้เองนั่นแหละเรียกว่าการภาวนาไม่ใช่ห้ามไหล
มีคนที่ห้านั่งเก้าอี้ตัวที่สามอะเขาไม่กล้าพูดใส่ไมค์หักประมาก็เลยบอกว่าหลงบ่อยแล้วก็เกิดโทสะเยอะ
หลงก็รู้เอานะรู้สึกกายเรื่อยๆนะร่างกายหายใจรู้สึกร่างกายยืนเดินรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึก พอเรารู้สึกในร่างกายบ่อยๆแล้วความรู้สึกอะไรเกิดที่ใจไม่จะเห็นเองแหละเราก็จะเห็นอย่างใจเดี๋ยวก็สุขใจเดี๋ยวก็ทุกข์ใจเดี๋ยวก็ห่วงลูกใจเดี๋ยวก็กังวลนะแล้วเห็นใจมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ได้เจตนาจะห่วงมันก็ห่วงไม่ได้เจตนากังวลก็กังวลนะห่วงก็ห่วงชั่วคราวพอไปคิดเรื่องอื่นแล้วหายห่วงนะเนี่ยดูไปเรื่อยทุกอย่างในใจเรามีแต่ของชั่วคราวแต่ว่าต้องรู้สึกร่างกายไปด้วยนะอายุเยอะขึ้นแล้วต้องดูกายด้วยดูจิตอย่างเดียวไม่ไหวมันจะหลับ
ครับนมัสการครับผมปฏิบัติมานานแล้วครับแต่ว่าเมื่อก่อนเพ่งเยอะครับ
รู้สึกไหมกายกับใจมันโคล่าน
บางทีครับ
ถูกแล้วได้ทุกทีมก็เก่งเกินเดี๋ยวมันก็รวมเดี๋ยวมันก็แยกนะ
ครับผม
ดูจิตไม่ออกดูกายดูกายแล้วก็จะเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่เราหรอกแล้วใครเป็นคนดูใจมันเป็นคนดูเดี๋ยวมันก็ดูจิตได้แล้วมันก็ดูได้ทั้งกายดูได้ทั้งจิต
เวลาเห็นที่ถูกต้องนี้บางทีมันเป็นแบบเสี้ยววินาทีอะไรอย่างเงี้ยครับ
ปัจจุบันสั้นนิดเดียว
ครับผม
ถ้าเห็นทรงอยู่ได้เป็นชั่วโมงแสดงว่าติดฌานติดเพ่งติดสมาธิของจริงเกิดเป็นขณะขณะตอนนี้แน่นหรือเบา
แน่นครับ
เนแน่นรู้ว่าแน่นทำไมแน่น
ครับ
ทำไมแน่น
พยายามดูครับ
เพราะว่าพยายามเคยได้ยินไหมความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลวอยู่ตรงนั้นอ่ะมันล้มเหลวตรงนี้แหละมันจะแน่นอึดทึดขึ้นมานะจิตที่แน่นๆเป็นอกุศลจิตนะ
ครับ
เป็นโทสะมูลจิตจิตของเราถ้าสบายโปร่งโล่งสบายไม่แน่นหรอกอย่างแน่นๆแล้วอึดอัดเรารู้ด้วยความรู้สึกนะแค่รู้ด้วยความรู้สึกก็แน่นเว้ยอ้าวแน่นน้อยลงละอ้าวแน่นอีกละอะไรเงี้ยอ้าวหายละไม่แน่นละนี่ก็แสดงเกิดดับแล้วนะไตรลักษณ์ก็แสดงแล้วแค่นี
้ครับนมัสการครับพระอาจารย์ผมเริ่มฝึกมาประมาณ5เดือนนะครับก็อาศัยการรู้กายก่อนแล้วก็จะพอเริ่มมีสติก็จะสามารถดูจิตได้แล้วก็ทุกวันนี้ตามรู้สภาวะนะครับคือเราจะรู้เห็นยามที่มันเกิดแต่ผมไม่ได้ตามรู้ตอนที่มันดับเราควรต้องตามรู้ตอนที่มันดับลงไปด้วยไหมครับ
ต่อไปมันก็จะเห็นดับนะ
เห็นเองใช่ไหมครับ
ดับมันจะเด่นขึ้น
ครับ
ตอนนี้มันฟุ้งซ่านไปที่อื่นซะก่อนสมาธิมันไม่พอ
ครับ
มันเปลี่ยนอารมณ์ไปจับตัวอื่นต่อ
ใช่ครับครับครับแล้วก็ขออีกคำถามครับเวลาที่ป่วยอย่างเงี้ยนะครับคือผมจะค่อนข้างป่วยบ่อยมีไข้หรือไออะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาเรานั่งสมาธิจิตมันไม่ตั้งมั่นสมมุติเราไอเราอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ทราบพระอาจารย์แนะนำยังไงว่ายามที่เราป่วยเนี่ยเราจะทำภาวนายังไงครับ
เราก็ถ้าป่วยจริงๆก็รักษาใจไว้นะเห็นร่างกายมันป่วยใจเป็นคนดูไปเห็นร่างกายมันไอใจเป็นคนดูไป
ครับ
ถ้าต่อไปมากๆเข้าเห็นร่างกายมันตายใจเป็นคนดูไป
ครับ
ฝึกอย่างนี้แหละเวลาป่วย
ครับกราบขอบคุณครับ
ครับนมัสการหลวงพ่อครับก็ส่งการบ้านหลวงพ่อจากครั้งที่แล้วประมาณ2ปีที่แล้วครับก็ภาวนาดูจิตมาเรื่อยแล้วก็รู้สึกว่าความอยากมันลดลงแล้วก็ได้เห็นความจริงมากขึ้นครับความอยากดีลดลง
นั่นแหละเราพอนาจนมันหมดอยากนะมันหมดแรงดิ้นนะเพราะมันรู้ว่าดิ้นแล้วไม่ได้มันพยายามเท่าไหร่มันก็ไม่ได้นะแต่ว่าทุกคราวที่พยายามเนี่ยสติสมาธิปัญญาของเรามันแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะเดินของมันเอง
ครับผม
นมัสการครับคือผมก็ดูจิตมาเรื่อยๆแล้วก็เคยเห็นว่าเราพอเราไม่ไปยุ่งกับมันเมื่อถึงหมายถึงอารมณ์ไม่ไปยุ่งกับอารมณ์นะเราก็โล่งขึ้นหลังจากนั้นก็เหมือนกับว่าพยายามดูหรือไปเพ่งมันนะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เหมือนกับจะเพ่ง
เราได้เรียนรู้นะ
ครับ
ต่อไปเราก็รู้ว่าถ้าเรารู้ตามที่ถูกต้องจริงๆใจโปร่งโล่งเบาเลย
ครับ
แล้วก็เห็นทุกอย่างเกิดดับให้ดูได้แต่เวลาเราอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้เราก็ไปจ้องความอยากเกิดขึ้นไปจ้องมันก็อึดอัดนะความทุกข์ก็เกิดนี่เราจะค่อยๆเรียนไปจิตมันจะเรียนรู้ว่ารู้แบบไหนถึงจะพอดีอย่างไหนหนักไปอย่างไหนเบาไปถ้าเบาไปก็ฟุ้งหนีไปเลยหนักไปก็อึดอัดเนี่ยใ จมันจะรู้จังหวะของมันเองมันเหมือนเราหัดขับรถนะตอนไหนจะเหยียบเบรกตอนไหนจะเหยียบคันเร่งสอนกันยากแต่ถึงจุดหนึ่งมันเป็นเองนี่เรื่องภาวนาก็เหมือนกันนี่จะเป็นทักษะที่เราจะรู้ด้วยตัวของเราเองว่ารู้แค่ไหนพอดีแต่เราไม่ได้เอารู้ที่พอดีหรอกเพียงแต่ว่าตอนที่รู้แล้วพอดีนะมันเห็นปัญญามันเกิดได
้งั้นถามอีกคำถามหนึ่งครับคือเคยเข้าไปนั่งวิปัสสนาที่วัด
เยอะชื่อ
ก็เน้นยุบหนอพองหนอแล้วรู้สึกอึดอัดแต่เดิมนี่ดูลมหายใจแล้วรู้สึกมันโล่งๆแล้วก็ตามเลยไม่รู้ว่าม
ันไม่ถูกจริต
ไม่ถูกจริต
แต่ไม่ใช่ของเขาไม่ดีนะแต่มันไม่ถูกจริตที่เราทำแล้วอึดอัด
ครับ
เวลาทำกรรมฐานเนี่ยต้องดูว่ากรรมฐานอะไรที่ไม่ถูกจริตก็ไม่ทำอย่างหลวงพ่อเคยพิจารณากายนะไม่ใช่ไม่เคยแต่ว่าดูจิตจะรู้เรื่องเก่งแล้วล่ะได้ยินคนหนึ่งเขาพิจารณากายมาลองดูบ้างไล่ๆอยู่ในตัวเนี่ยมีกระดูกอยู่ชิ้นหนึ่งกระดูกอยู่ตัวนี้นะถ้าดูเข้าไปแล้วจะปวดเลยปวดถามหลวงพ่อพุทธว่าทำไมมันปวดอยู่กระดูกซี่เดียวเนี่ยท่านบอกว่ามันไม่ถูกจริตตรงนี้มันไม่ชอบก็อย่าไปดูมันท่านก็บอกท่านก็มีอยู่ซี่หนึ่งเหมือนกัน มีอยู่ท่อนหนึ่งเหมือนกันถ้าดูตรงนี้แล้วมันปวดนะงั้นเราภาวนาวิธีนี้แล้วอึดอัดเราก็ไม่เอากรรมฐานมีทั้งเยอะทั้งแยะแต่ว่าไม่ใช่ไปว่าเขาไม่ดีนะบอกว่าเราไม่เหมาะกับเขา
ครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะค่ะหนูภาวนามาประมาณ1ปีค่ะยังไม่เคยส่งการบ้านเลยใช้คำ
แล้วหนูเห็นไหมว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างดูออกไหม
เห็นค่ะใจเย็นลงค่ะมีเหตุผลมากขึ้น
ดี
ค่ะแล้วแรกๆภาวนาเมตตามันรู้สึกว่าสบายดีอยู่ค่ะเย็นดีอย่างเงี้ยค่ะพอหลังๆนี้จะเลือกสิ่งที่ตัวเองสบายใจมากกว่าค่ะนั่งตอนเช้าเมตตาไม่ค่อยได้ค่ะทุกวันนี้ก็เลยจะเป็นกระดิกมือกระดิกเท้าให้รู้สึกตัวมากกว่านี้ค่ะแบบนี้ถูกจริตตัวเองไหมคะ
อะไรก็ได้นะแต่ว่าเราไม่เปลี่ยนเยอะถ้าคนหนึ่งมีกรรมฐานหลายอย่างมันจะฟุ้งซ่านง่ายม
ัน
จะจับจดนะต่อไปถ้าอย่างเราเจริญเมตตาไปแล้วใจไม่สงบรู้ว่าไม่สงบเราเปลี่ยนละเราไม่ได้เมตตาให้ใจเย็นละแต่เราเมตตาแล้วเราเจริญปัญญาไปเลยบริกรรมไปแล้วใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขใจทุกข์รู้ว่าทุกข์ใจสงบรู้ว่าสงบใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านอย่างนี้เรียกว่าเจริญปัญญาไปเลยนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะเรามุ่งจะเอาดีมุ่งเอาสุขเอาสงบเนี่ยทำอย่างนี้ไม่แผ่เมตตาไม่สงบเราก็มาขยับมือแล้วสงบเรามุ่งไปเอาสงบไปงั้นถ้าเข้มแข็งพอนะเจริญเมตตาไปนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนี่แหละแล้วก็รู้ทันจิตไปเลยจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้ไม่ใช่เอาดีเอาสุขเอาสงบแต่ว่าเอาเป็นเครื่องอยู่บริกรรมเป็นเครื่องอยู่เพื่อจะมารู้ทันจิตใจตัวเอง
ค่ะ
แล้วปัญญามันจะเกิด
ค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะค่ะหนูก็นั่งฟังของหลวงพ่อมาปีหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็เคยส่งการบ้านแล้วครั้งหนึ่งอันนี้ครั้งที่สองก็ยังตื่นเต้นอยู
่ครั้งที่สิบก็ตื่น
ค่ะก็ช่วงที่ส่งครั้งนั้นหลวงพ่อบอกว่าให้ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วช่วงนี้ก็จะรู้สึกว่าตัวเองจะเห็นความคิดอยู่แต่ว่าพอจิตเห็นความคิดแต่อย่าคิดต่อนะคะก็คือจะคิดไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะกลับมาเห็นอีกทีก็คือต้องมันจะเข้ามาเห็นที่กายก่อนแล้วค่อยเข้าไปที่ใจค่ะ
มันจำเป็นต้องคิดไหมอย่างถ้าเป็นเรื่องงานเนี้ยจำเป็นต้องคิด
ใช่ค่ะ
ถ้าอย่างนั้นห้ามไม่ได้หรอกก็คิดไปแต่ถ้าคิดแล้วฟุ้งซ่านก็ทำความสงบเข้ามาแล้วไปคิดงานต่อนั่นเรื่องของงานนะแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆไม่มีธุระอะไรแล้วใจหนีไปคิดแล้วให้รู้ทันเนาะ
ค่ะ
อยู่กับเครื่องอยู่ของเราไปพอใจนี้อีกรู้อีกใจนี้อีกก็รู้อีก
ค่ะ
นะเป็นคนละส่วนกันถ้าเป็นเรื่องของงานทางโลกที่ต้องคิดก็ต้องจงใจคิดไปเลย
ค่ะ
แล้วไงอ่ะหนูเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหม
ช่วงแรกรู้สึกว่าตัวเองจะดีกว่านี้ค่ะ ค่ะ ่ะแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่ามันจะค่อยๆถอยลงมาจะเห็นสภาวะได้ยากคือถ้าเห็นก็คือจะเห็นที่กายก่อน
ค่ะดูกายก็ได้นะดูกายก็ได้ไม่จำเป็นต้องดูจิตถ้าดูจิตไม่ได้ดูกาย
ค่ะ
นะแล้วการภาวนาเนี่ยไม่มีเจริญตลอดนะบางช่วงก็เสื่อมเป็นธรรมชาติเราอย่าไปหลงกับคำว่าเจริญและเสื่อมเจริญมันก็เป็นธรรมะเสื่อมมันก็เป็นธรรมะเราเลือกไม่ได
้ค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อมานานพอสมควรค่ะก็เลยไม่เคยส่งกันบ้านนะคะอยู่อุบลปกติในชีวิตประจำวันมันจะเหมือนกับว่าจิตกับกายเนี่ยมันจะไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะคะมันจะแยกกันแต่ถ้าเวลาทำงานก็จะหลงเหมือนเดิม
ต้องถูกแล้วถูกอย่างนั้นแหละ
มันจะเหมือน
แต่เวลาที่จิตกับกายอยู่คนละเลเวลนะแล้วจิตมันนิ่งๆป่ะ
ค่ะก็คิดว่าติดประคองหน่อยๆเหมือนกันนะคะ
นั่นแหละให้ไปรู้ตัวนี้นะ
ค่ะ
นมัสการค่ะหลวงพ
่อ
หนูฟังซีดีหลวงพ่อมา 4-5 เดือนแล้วค่ะแล้วก็ปฏิบัติตามรูปแบบสวดมนต์แล้วก็อิติปิโส108ค่ะ
โอ้สวดเยอะกว่าหลวงพ่ออีกตั้ง108นะ
หนูอยากให้หลวงพ่อชี้แนะค่ะ
ไปทำเอา
ค่ะ
ให้มันเป็นธรรมชาติไปรู้สึกไหมตัวอะไรสายหน้าอยู่เนี่ย
รู้สึกค่ะ
นั่นแหละกายกับใจมันคนละอันกัน
ค่ะ
เรียกว่าแยกรูปนามรูปเคลื่อนไหวนามเป็นคนรู้นามก็คือใจเรานี่แล้วความรู้สึกต่างๆกับใจก็คนละอันกัน
ค
่
ะ
ไปทำต่อไป
ขอบคุณค่ะ
กรรมนมัสการค่ะหลวงพ่อหนูมารอบที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ระวังจิตฟุ้งซ่านปรากฏว่ามันมาเยอะมากเลยค่ะ
เออไม่งั้นจะบอกทำไมล่ะ
มันมาทุกอารมณ์เลยค่ะหลวงพ่อรักโลภโกรธหลงมันมาจนหนูรับไม่ไหวอะค่ะ
เออรับไม่ไหวก็พุทโธไว้จำไว้นะสู้ไม่ได้ก็พุทโธไป
มันจิตมันหนักอะค่ะหลวงพ
่อจิตมันอะไรนะ
มันหนักค่ะ
จิตมันหนักจิตหนักก็ไม่เป็นไรจิตหนักแล้วไม่ชอบเห็นไหมให้รู้ที่ไม่ชอบไม่ใช่รู้ที่จิตหนักให้รู้ตรงใจที่ไม่ชอบอ่ะ
ค
่
ะ
ถ้ารู้ตรงใจที่ไม่ชอบความไม่ชอบดับไปจิตหนักจิตเบาไม่มีความหมายหายใจไล่ไปตามกระดูกสันหลังนะไล่ไปถึงก้นกบเลยหายใจยาวๆไล่ไปไปทำนะไปทำไว้ไอ้ที่แน่นๆเนื้อหาย
ขอบคุณค่ะ
ครับนมัสการครับหลวงพ่อคือวันนี้ผมไม่ได้มาถามเพื่อตัวเองครับหลวงพ่ออยากให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะเพื่อนผมนะครับหลวงพ่อ
ว่า
เขาควรจะปฏิบัติยังไงครับ
เขาอยากให้ชี้เปล่าเขาจะโมโหเราไหม
คิดว่าไม่ครับหลวงพ
่
อ
ไม่ว่ามา
ว่าอยากให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะว่าเขาควรจะดูกายและดูจิตอะไรอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อ
เป็นคนแบบไหนล่ะรักสวยรักงามหรือเป็นคนช่างคิดว่าไง
น่าจะเป็นแนวคิดนะคะ
เออถ้าเป็นแนวคิดก็ดูจิตเนาะดูความรู้สึกอ่ะคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองเรื่อยๆนะความรู้สึกดีเกิดขึ้นก็รู้ความรู้สึกโลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็รู้คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆแค่นี้ก็พอแล้วนะเอาตรงนี้ก่อนนะ
กราบนมัสการเจ้าค่ะคือทุกวันนี้หนูนั่งนี้อยากจะทราบว่าหนูนั่งถูกหรือผิดค่ะ
ถูกหนูนั่งไม่ล้มถูก
จะกล่าวขอการบ้านด้วยค่ะ
จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ไม่เป็นไรนะนั่งอยู่ก็เห็นร่างกายมันนั่งเนี่ยพยักหน้าก็เห็นร่างกายมันพยักหน้าแค่รู้สึกอ่
ะ
รู้สึกสบายสบายร่างกายยิ้มร่างกายหันไปหันมานะแค่รู้สึกสบายสบายแล้วถ้าต่อไปความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจมันก็เห็นเองแหละแล้วเราก็เห็นนะเราก็จะเห็นเลยว่าทุกอย่างมันชั่วคราวไปหมดเลยความสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวนะ
ค
่
ะ
ต่อไปสบาย
คือจุดนี้ถึกรับรู้แล้วค่ะ
น
ั
่นแหละดี
ค
่
ะ
ทำไปบ่อยๆนะ
ขอนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ
มาจากไหน
มาจากอุทัยท่านนี้เจ้าค่ะ
อุทัยเหรอ
เจ้าค่ะ
อุทัยก็ไกลเหมือนกัน
อยากจะมาถามหลวงพ่อว่าจะปฏิบัติยังไงถึงจะถูกต้องเจ้าค่ะ
รู้สึกไปนะร่างกายกับใจมันคนละอันกัน รู้สึกเรื่อย
ๆรู้เจ้าค่ะ
แล้วรู้สึกไหมว่าความรู้สึกกับจิตมันก็คนละอันกัน
รู้เจ้าค่ะ
นั่นแหละเก่งต่อไปนี้ไม่ต้องมีอะไรมากนะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้ไปจิตใจเปลี่ยนแปลงก็รู้ไปก็เห็นเลยมันไม่มีเราตรงไหนเลยมันทำงานของมันได้เองมีแต่ของไม่เที่ยงอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายเช่นนั่งอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายใจของเราเดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนี่ดูอย่างนั้นแหละ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับผมฟังซีดีของหลวงพ่อมาหลายปีแล้วก็ฝึกปฏิบัติภาวนาดูจิตมา
ดูไปสบายๆรู้ก็รู้ไม่รู้ก็ช่างอย่ากลัวโง่ดูสบายๆโง่ก็โง่ก็แค่เห็นว่าสิ่งใดมาสิ่งนั้นก็ไปสิ่งทั้งหลายเราบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นของแปลปลอมมาเป็นคราวๆเห็นแค่นี้ก็พอแล้วละ
หลวงพ่อครับแล้วมีอีกเรื่องนึงก็คือผมเป็นคนที่โทสะเยอะนะเสร็จแล้วก็เราก็เห็นบ่อยอยู่เหมือนกันแต่บางครั้งมันก็ยังรู้สึกว่าควบคุมมันไม่ได้แล้วมันออกไป
เราแค่ถือศีล5ไว้ตั้งใจบอกตัวเองเรื่อยๆต่อไปมันจะควบคุมตัวเองได้เยอะขึ้นพวกโทสะเนี่ยจะเป็นพวกปัญญากล้านั้นอยู่ในกลุ่มเดียวกันแปลกไหมเพราะว่าโทสะกับปัญญาเนี่ยมีลักษณะร่วมกันคือลักษณะทำลายล้างรวดเร็วรุนแรงโทสะเนี่ยทำลายในทางโลกทำลายความดีส่วนปัญญาเนี่ยทำลายความชั่วได้อย่างรวดเร็วรุนแรงมีลักษณะร่วมกันงั้นเวลาบางคนนะขี้โมโหนะพวกนี้ส่วนใหญ่จะปัญญากล้ามุมอื่นเนี่ยเอาไม่ลงนะต้องมองอนัตตาไปพวกปัญญากล้าก
ราบขอบพระคุณครับ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อเคยได้มีโอกาสได้ส่งการบ้านหลวงพ่อหนึ่งครั้งตอนเดือนกุมภาค่ะตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าภาวนาได้ดีแล้วให้ทำต่อค่ะแต่ก็หลวงพ่อชี้แนะให้ไปร้องคาราโอเกะค่ะแต่ตอนนั้นไม่เข้าใจค่ะก็เลยคิดว่าให้เป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็กำหนดให้น้อยลงตั้งใจให้น้อยลงใช่ไหมคะ
เพราะว่าตัวที่ขวางการปฏิบัติเราก็คือการกำหนดนั่นแหละเราอยากดีเราก็บังคับตัวเองมากไปมันเครียดแล้วชีวิตนี้นะมันจะเครียดเกินไปทุกเรื่องนะงั้นที่หลวงพ่อบอกไปร้องเพลงซะบ้างอะไรนะเพราะว่าไม่ดีก็ได้ไม่ต้องดี 100% แต่พอเราไม่เข้มงวดกับตัวเองมากนะใจเราจะเป็นธรรมชาติได้มากขึ้นเราไม่ได้ไปทำชั่วจริงๆหรอกเห็นแต่ว่าไม่ใช่ว่าแหมกลัวจะชั่วจนกระทั่งกระดิกไม่ออกนะรู้สึกว่าใจมันคลายออกไหม
รู้สึกค่ะ
ดูไปสบายๆนะแล้วรู้สึกไหมใจเราเปลี่ยนแปลงได
้รู้สึกว่ามันเปลี่ยนตลอดเวลาน
ั่นแหละดีนั่นแหละเดินปัญญาอยู่แต่ถ้าเราบังคับจิตให้นิ่งกำหนดไปเรื่อยมันจะได้แต่ความนิ่งมันเป็นสมถะงั้นที่หลวงพ่อบอกว่าไปร้องเพลงซะบ้างเลยให้มันหลุดออกจากที่ติดอยู่พอหลุดจากที่ติดอยู่ใจเป็นธรรมชาติมันเห็นเกิดดับแล้วเห็นไหมเกิดดับทั้งวัน
เห็นทั้งวันค่ะ
ไปดูนะไปดูต่อไป
ค่ะขอถามหลวงพ่ออีกเรื่องนึงค่ะพอดี อย่างถ้าต่อจากเมื่อกี้ค่ะก็คือเวลาเดินมันจะติดเหมือนเป็นออโตเมติกในการที่จะภาวนาไป
มันชินนะ
ควรจะทำอย่างไร
คืออย่าให้ใจมันล็อกไว้เฉยๆก็แล้วกันเดินก็เดินรู้สึกไปเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูสบายๆนะลดไอ้เรื่องกำหนดลงไปตัวกำหนดนี่แหละทำให้เราล็อกไม่เดินวิปัสสนาหรอก
ขอบพระคุณค่ะ
มันมีอีกวิธีหนึ่งนะที่เขาทำกันคือเขาบังคับตัวเองอย่างเข้มงวดมากเลยกำหนดจนเครียดสุดขีดเลยนะพอเครียดสุดขีดเนี่ยจิตมันทนไม่ไหวจิตมันดับลงไปหมดความรู้สึกตัวแข็งๆนิ่งๆไปเขาไปคิดว่าบรรลุมรรคผลจริงๆไม่ใช่นะจิตมันทุกข์มากมันเหนื่อยมากอ่ะมันเลยหลบไปพักเฉยๆนะเอามาไม่ล้างกิเลสหรอกงั้นเราอย่าไปเครียดเกินนะ
อันนี้มันเป็นผลเลยทำให้บางทีนั่งสมาธิเลยรู้สึกนิ่งๆสงบสงบ
ใช่ใช่ใช่ค่ะเป็นสมถะนะที่ทำอยู่เป็นสมถะทั้งนั้นเลยน่าเสียดายเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไปบอกว่าทำวิปัสสนาคอร์สวิปัสสนาแต่สมถะเพราะว่าอะไรไม่ได้เรียนจิตศิกขาไม่รู้ว่าลีลาของจิตแบบไหนเป็นสมถะแบบไหนเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยคือจิตที่ปกตินี่เองรู้สึกไหมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาน
ั
่นแหละอย่างนั้นแหละถ้าสมถะนั้นไม่มีความเปลี่ยนแปลงมีจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่ง เช่นดูท้องพองยุบก็ดูอยู่นี่น่ะมีท้องพองยุบเป็นอารมณ์เป็นหนึ่งมีจิตเป็นหนึ่งไม่หนีไปไหนเลยนี่ก็สมถะนะถ้าวิปัสสนาเห็นไหมจิตเป็นคนดูอารมณ์เปลี่ยนตลอด
กราบนมัสการครับหลวงพ่อครับ
ว่ามา
ภาวนาโดยการเดินจงกรมนะฮะแล้วก็กายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูจิตไหลไปคิดก็รู้นะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็นั่งสมาธิเพิ่มครับโดยการดูลมหายใจฮะแล้วก็จิตไหลไปคิดก็รู้ฮะเวลานั่งดูลมหายใจก็จะรู้สึกว่ากายก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็เวทนาที่เกิดขึ้นก็อยู่ส่วนหนึ่งครับ
ไปทำมากๆหน่อยนะหายใจไปแล้วก็แยกขันไปอย่างนี้แหละแต่ไม่ประคองจิตให้นิ่งนะ
ครับ
ให้จิตก็เป็นธรรมชาติเกิดดับได้ไม่รักษาจิต
ครับ
ถ้ารักษาจิตนะมันก็จะเห็นสิ่งอื่นเกิดดับจิตมันนิ่งๆอย่าให้จิตไปติดนิ่งก็แล้วกัน
ครับ
มันนิ่งไหมล่ะ
นิ่งนิดหนึ่งอะ
นิ่งนิดหนึ่งก็ไม่เดินปัญญาแล้วล่ะมันจะนิ่งอยู่เฉยๆเหมือนก็เห็นเกิดดับอยู่นะแต่ถ้าตัวนี้ยังนิ่งอยู่ใช้ไม่ได้นะตัวนี้เราเป็นธรรมชาติตัวดูนี
่ครับ
นะที่จะไปต่อคืออย่าไปรักษาตัวรู้ให้นิ่ง
ครับ
เชิญกลับบ้าน